habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo jimco ah 17ka janawari 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxay idiin daadihinaysaa hare ciidla nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a baarlamaanka galmudug oo doortay guddoomiye baarlamaan iyo labadiisa ku-xigeen.
waxaan u arkaa doorashadii saaka ka dhacday toolka weyn ee duusamareeb doorasho inay ahayd xor iyo xalaala. doctor maxamed nuur gacal guddoomiyaha labaad ee ku guulaystay baarlamaanka labaad ee galmudug.
doorashada maanta ka dhacday magaalada duusamareeb waxay u muuqateen doorashadaas maanta duusamareeb ka dhacday mid u eg in qaab gooniya loo abaabulay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida laga filayo ama walaaca laga qabo in doorashada soomaaliya ay xilligeeda ku qabsoontayeen kale.
dadka soomaaliyeed waa in xasaasiyadda iyo shafaafiyadda jirto oo dadka soomaaliyeed ay wada dareemayaan in dowladnimada soomaaliya aan loo wada dhaneen qaarka qabo laga shaafiya dabadeetana wax ay soomaaliya wada leedahay doorashay dalkan uga nool.
haddii ummadda soomaaliyeed ee doorashada loo qabanayay hadday yidhaahdaan doorasho ma rabno, maanagu guddiguma dadku qoorta qabanayaa oo qasbaya.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya dagaal xalayta ka dhacay deegaanka xaaji cali oo hoos yimaada cadale inay dad ku dhinteen. dagaalka ayaa dhacay kadib markii ururka al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin tuulada xaaji cali. sida ay v o eda u sheegeen ila deegaankaasi ku sugan ayaa la sheegay in ugu yaraan 5 ka mida askarta dowladdu ay dhimatay, inkastoo dowladdu soomaaliya ay qiratay 4 ka tirsan ciidamadoodu inay halkaasi ku dhinteen. taliska ciidamada soomaaliya iyaguna waxay sheegeen inay dileen 5 ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab, 26 kalena ay dhaawaceen. dagaalka oo xalayta saqdhexa ka bilowday ayaa lagu soo warramayaa inuu socday muddo 1 saacada. ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ay saldhigga ciidamada dowladda ay ku sugnaayeen oo ay weerar xoogan ku qaadeen oo ay la wareegeen. hase haatee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle waxay sheegeen in shabaab aanay warkaasi waxba ka jirin. ciidamada dowladda ayaa waxaa dagaalka dhankooda ku wehelinayay maleeshiya deegaanka ah oo iskood isku abaabulay oo la dagaalama shabaab. waa weerarkii labaad ee ururka al-shabaab ay ku qaadaan deegaanka xaaji cali muddo dhowr bilood gudahooda. geesta kalena ugu yaraan 1 askari iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa ku dhimatay weerar maleeshiyadaasi ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee magaalada hoosingow ee gobolka jubbada hoose. dadka deegaanka waxay v o eda u sheegeen ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen weerarkaasi, waxaana la sheegay inuu jiro dhaawac soo gaadhay askarta dowladda. isla wararka soomaaliya intaynaan ka bixin, militariga maraykanku waxay xaqiijiyeen in weerar cirka ah oo ka dhacay meel u dhow degmada Kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose. taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa war-saxaafada ay soo saareen ku sheegay duqayntan oo dhacday khamiistii shalayto, waxaana sheegeen in la bartilmaameedsanayay 2 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasi oo lagu dilay weerarka. africom may sheegin magacyada shaqsiyaadka la bartilmaameedsanayay. waa duqayntii labaad ee africom ay ka geysato soomaaliya sanadkan gudihiisa. sanadkii hore maraykanku waxay soomaaliya ka geysteen duqaymihii ugu badnaa oo la sheegay tiradoodu inay gaadhaysay 36 duqaymood oo badankooda lala beegsanayay ururka al-shabaab.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo xubno ka mida maamulkiisa ayaa dhaleeceynaya hadal ka soo yeeray nin horey ula soo shaqeeyey qareenka gaarka ah ee madaxweynaha, kaasi oo sheegay in madaxweynuhu uu si buuxda uga warqabay cadaadiska la saaray dalka Ukraine ee ahaa inay furto baaritaan lagu sameeyo mid ka mid a rag ay ku loolamayaan hoggaanka dalka. Eedahan ayaa ka yimid Lef Bernes oo haatan ay ku socoto dacwad ah inuu lacago shisheeye ku taageerayay doorashooyinka Mareykanka. Eedahani waa been, waxaa macquul ah inuu isku dayayo inuu sameeyo heshiis oo uu isku badbaadiyo, ayuu madaxweyne Trump Khamiisi oo isagoo ka hadlaya xafiiska Oval Office-ka ee aqalka cad ka sheegay halkaasi. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Stephanie Grisham ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in eedaha Bernes ay yihiin kuwo ka yimid, sida ay tiri, nin damaanad xabsiga bannaanka kaga jooga sababo la xiriira dembi federaali ah oo uu galay, iyo islamarkaasna doonaya inuu yareeyo muddada uu xabsiga ku qaadanayo, sida ay tiri. Waraysiyo warbaahinta Mareykanku ay la yeesheen ayuu Bernes ku sheegay in madaxweynuhu uu ka warqabay dadaalada uu garyaqaankiisa Rudy Giuliani ku cadaadinayay dowladda Ukraine inay furto baaritaan ka dhan ah mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad ee xisbiga dimuqraadiga Jo Biden horena u soo noqday madaxweyne ku-xigeen, taasi oo faa'iido siyaasadeed u noqon kartay ololaha uu madaxweyne Trump ku doonayo in mar kale loogu doorto aqalka cad. Bernes oo ah muwaadin Mareykan ah ayaa sidoo kale ku eedeeyey madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence inuu isku dayayay inuu ka dhaadhiciyo Ukraine inay ku dhawaaqdo baaris lagu sameeyo Biden.
Dadweynaha waddanka Malawi ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada kadib markii xeerlaalinta waddankaasi ay soo saartay qorshe qiil sharci loogu raadinayo sidii dib loogu soo dooran lahaa madaxweyne Peter Mutharika oo haatan sanadkii ugu dambeeyey muddo xileedkiisa ku jira. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay saddex magaalo oo ku yaala dalkaasi Malawi ilaa Khamiistii shalay, kadib markii guddoomiyaha maxkamaddu soo saaray in arrinta loo xil saaray shan garyaqaan oo si hufan u soo eegaya sidii sharci ahaan wax looga bedeli lahaa xeerka doorashada loona ogolaysiin lahaa in dib loo soo doorto madaxweyne Peter. Doorashada soo socota ayaa muddaysnayd in la qabto 12-ka bisha May, hase ahaatee lama oga in kacdoonadan dadweynuhu ay wax ka bedeli doonaan doorashadan iyo in kale.
Waata aynu ku bilownay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug ayaa maanta doortay guddoomiyihii labaad ee golaha sharci dejinta ee maamulkaasi uu yeesho. Dr Maxamed Nuur Gacal ayaa guddoomiyenimada baarlamaanka Galmudug kaga guuleystay Cabdinaasir Aadan Cismaan oo xilkaasi kula tartamayey. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaan Cabdiqadar Axmed Maxamuud waa cuday.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ay ku loolameen Maxamed Nuur Gacal iyo Cabdinaasir Aadan Cusmaan ayaa waxaa ku guuleystay Dr Maxamed Nuur Gacal oo helay 54 cod, halka Cabdinaasir Aadan Cusmaanna uu helay 34 cod, waxaana xumaaday hal cod.
Sidaas daraaddeed guddoomiyaha dowlad goboleedka Galmudug oo sharciga ah waa baarlamaanka waa Maxamed Nuur Gacal.
Inkastoo goobta doorashada ay wada joogeen 89 xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug uu ka kooban yahay, haddana ma jirin kormeerayaal caalami ah oo madasha ku sugnaa. Ha yeeshee, xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa goob joogayaal ka ahaa hannaanka doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug sida ay u dhacayso. Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo laga guuleystay ayaa si kooban dareenkiisa ula wadaagay bulshada. Qaar ka mid a qaybaha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga aragti bixiyey doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug.
Waxaan u arkaa doorashadii saaka ka dhacday toolka weyn ee dhuusamareeb doorasho inay ahayd xor iyo xalaala. Dr Maxamed Nuur Gacal, guddoomiyaha labaad ee ku guuleystay baarlamaanka labaad ee Galmudug, mashkaraha u haya, Ilaahay maanta xilka raaciyey. Waxaa weeye aada iyo aada ba ummad ugu hambalyeynaya, inta ay la midkaana ugu hambalyeynaysaa waana la filayaa waana lagu ducaystay insha allah inaanu noqon doonaa guddoomiyaha samata bixiyaha galmudug buu noqon doonaa iyo u gogol xaari doona dhibaatadii badnayd ee galmudug soo martay iyo isqabsigii iyo kala aragti duwanaashihii iyo waxa weeye ragaadintii buu ka saari doonaa baan leenahay insha allah haddii ilaahay idmo aad baan usoo dhaweynaynaa anagu haddaan nahay shacabka reer galmudug.
Doorashada maanta ka dhacday magaalada Soomareed ee Galmudug oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug laba isku xigeen waxay u muuqateen doorashadaas maanta Soomareed ka dhacday mid u eg in qaab gooni ah loo abaabulay. Tan iyo markay soo bilaabato soo xulista xubnaha baarlamaanka labada ee Galmudug ee markaa duun ayaa dowladda federaalka loo jeedinaya ah in ay xubnaha baarlamaanka si qaldan usoo saartay, isla markaasna ay u eegtay doorasho afduuban oo u muuqdeen dhammaan in odayaasha soo xuliya xubnaha baarlamaanka labada ee Galmudug ay cabasho ballaaran ay ka muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeynayeen in ay u diiday saxayaashii odayaashaasi matalaya si isu saaraan xubnaha baarlamaankaas ku matalayay.
bismillaahi raxmaan horta magacaygu waa cilmislaad cali geney, waxaana reer usarabeed qurbad joog muddahda sagaal biloodna halkaan ku sugnaa. suga hayay dhismaha galmudug oo midaysan tallaabada maanta dhacday oo lagu doortay doctor maxamed nurgacaal guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee ka dhacday caasimada maamul galmeedka galmudug. waxa weeye tallaabo bilow fiican weyn oo muujinaysa in galmudug meel fiican u socoto, galmudug midaysan inay imaanayso. marka waxaan leenahay hambalyo anagu dadka jecel baana magaaladan iyo deegaanka inuu hirgalo. ninkaasuna waa nin waayo arag ah, mataqaana dibad iyo gudiba wax badan ka og, waxaana u aragnaa ama u arkaaba anugu hadeelkaan dadkuna u badan yahay inuu yahay shaqsiga ugu habboonaa guddoonka baarlamaanka loo doortay.
cabdulaahi xirsi maxamed ayaa ka guulaystay saadaq sheekh yuusuf oo horay u soo noqday wasiirkii amniga galmudug, waxaana xildhibaan cabdulaahi xagay uu noqonayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug. doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa sahan u ah doorashada madaxtooyada galmudug oo iyana la filaya in dhowaan la qabto, balse ay u tartamayaan murashaxiin fara badan. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a dhuusamareeb.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey oo nala socodsiinaya haaruun macruuf.
aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa 28-kii bishii diseembar ansixiyey sharciga cusub ee doorashada, kaasi oo ay ku caddahay nidaamka loo raacayo doorashada baarlamaaniga ah oo ah in musharrixiinta u tartamaysa baarlamaanka ay ku kala badiyaan habka horreeyaa hela. waxaa xubnaha baarlamaanka ee ansixiyey sharcigan ay ku doodeen in maadaama aysan u badnayn in dadweynaha soomaaliyeed lagu sameeyo tirokoob xilligan, doorasho qof iyo cod ahna aysan meel kasta oo waddankaa ka dhici karin, in la ilaaliyo isku dheelitirnaanta, iyo in bulshadu iska wada dhex aragto hay-adaha dowladda. hase yeeshee sharcigan haddii ay ansixiyaan aqalka sare isla markaana uu madaxweynuhu saxeexo, waxaa khubarada siyaasadda waddanku ay aaminsan yihiin inuu yahay mid aan lagu dhaqmi karin xilligan, sababtoo ah ayay ku doodayaan waddanka soomaaliya xilligan lagama samayn karo tirakoob guud oo dadweynaha ah, iyo dastuurka oo aan dib u eegistii lagu sameynayey weli la dhammaystirin, iyo tan ugu weyn oo ah heshiis siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo aan jirin. dowladda federaalka oo ay saaran tahay mas-uuliyadda ah inay qabato doorasho, iyo maamul goboleedyada oo ah goobihii ay ka dhici lahayd doorashadu oo aan heshiis ahayn. guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka u sheegeen inay shaqooyin badan u dhiman yihiin, dib u dhacna uu iman karo. xuseen cabdi aadan waa xubin ka mid ah guddiga doorashada qaranka.
waxaa u qorshaysnay guddiga in doorasho karto waddankan 2022-2023, taas oo ah halka ujeedo uu leeyahay. sidaas ayuuna ku dhisay strategic plan-kiisa iyo qorshihiisa.
idinka wixii sharciga labada aqalansixiyaan madaxweynuhuna saxeexo waad ku qaban kartaan doorasho, waqtigeediina waad haysataan, sidaas miya fasiraadu?
haa, sidaa weeyaan, haddii la dedejiyo waqti, haddii dib uu dhaco sharciga doorashadu ansixintiisa oo waqti dambe la ansixiyo, waxaa laga yaabaa de jadwalkii iyo hawshii inay dib isu dhicdo. tusaale ahaan, haddii sharcigu uu dib ilaa maarso ilaa abril uu dib u dhaco, waxaa laga yaabaa anagana inay wax iska kaaya riixaan oo sharciga ansixintiisa waxaa ku xiran dadkii la diiwaan gelin lahaa, codbixiyeyaasha sidii loo diiwaan gelin lahaa, goobihii laga diiwaan gelin lahaa. shaqooyin badan waan ka qabanay, laakiin shaqooyinka ku xiran sharciga ayaa ah shaqooyin aad iyo aad muhiim u ah.
su-aasha iyo walaaca dad badan qabaan ayaa ah sideed doorasho loo qabanayaa maadaama sharcigan uu leeyahay, maxaan ku idhaahdaa, kuraasta deegaanka ha la geeyo, sidee kursi deegaan loo geynayaa iyadoon dadkii la tiro koobin, iyadoon tiradii degmooyinka la aqoonin, soo usad bursi iyo in la kala badsado iyo xaqdarra ma dhacayso?
hawsha kuraasta in deegaano loo qaybiyo hawl hadda guddiga hortaalla ma aha, waa hawl baarlamaanka hortaalla oo asaga uu qaatay inuu kuraaskii deegaameeyo, asaga deegaamo u qaybiyo, kursi walbana uu sheego deegaan doorashadii laga soo dooran lahaa.
suurtagalnimada in doorasho aad qabataan iyadoon dadka la tiro koobin, iyadoon diiwaangelin la samayn, dadka codka bixinaya intay la-eg tahay?
horta diiwaangelintu way qorshaysan tahay bisha May ee sanadkan, qorshaysneed inay diiwaangelintu dhacdo. diiwaangelintu waa qaybta ugu muhiimsan ee doorashada, qofkii la diiwaangeliyo ayuunbaa codeeyo. taa marka waa wax shaqadeenna annaga nagu xiran, laakiin dadka in sansas la geliyo oo dadka la tiriyo waa shaqaha dad kale ay leeyihiin. shaqada marka doorashadu ma ku xiran tahay mararka qaarkood dadka inay tirakoodan yihiin ma ku xiran tahay. waxaan leenahay annaga mararka qaarkood tirakoob waxaa laga yaabaa inaysan ku xirnayn, oo dadkii la diiwaan geliya ayaa noqon kara dadka hadhow codeynaya.
nidaamka doorashada ee horeeyaa hela waxa uu bedelayaa nidaamkii matalaadda isku dheeli tiran oo ay hore ugu heshiiyeen dhinacyada siyaasadda, isla markaana ay muddo guddiga doorashadu ku taamayeen inay ku salaysnaan doonto doorashada waddanka ka dhacaysa. hase yeeshee, caqabadaha siyaasadeed ee soo wajahaya sharcigan cusub ma yara. cabdirashiid khaliif xaashi waa agaasimaha macadka daraasaadka Heritage.
sharcigan runtii wuxuu macnaha labada hanaan oo hadda aad sheegtay kasoo waxyaaba badan bay runtii baa kusoo kororsan oo kusoo kororsan waxyaaba badan. hadda maxkuma dhex cadda oo aqalka sare inay caddeeyaan baa loo baahan doonaa. tusaale ahaan, waxay dhaheen waa in xisbiga ugu maaragtay aqlabeyda badan madaxweynuhu uu kasoo qabtaa ra-iisul wasaaraha, madaxweynuhuna waa inuu, waxay kula dhaheen waa inuu hanaanku baarlamaani noqdaa, dalku baarlamaani noqonaya ama yahay. hadda waa mixed weeye oo baawarku madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u qaybsan yahay iyo baarlamaanka, baarlamaani boqolkiiba boqol ma nihin. madaxweynaha in maaragtay laga dhigo madaxweyne iska macnaha seremoniyaala oo awoodda ay ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka la taallo laguma heshiin hadda, oo hadda hanaan kale labaatankii sano dambeysa lagu shaqeynayay. somalilan iyo dalka kasoo jeedo hadda baarlamaanka xildhibaan ku leh sharci gooniya laga saarayaa bay dhaheen. macadda constituency-ga ama meesha deegaan doorashada inay kursigu beel hebel ay leedahay kursigu, oo dadka reer beel hebelna oo keliya ay kursigaas u codeynhayaan, iyo in magaaladaas ama ceel baradadi ama diinsoorde dadka degan oo dhana ama qardho dadka degan oo dhan ay kursiga ay codeynhayaan, muwaadiniinta dhan ay codeynhayaan, iyo in beesha qardho degan ama ceel barada degan ama diinsoorde keliya ay codeynaysa macadda, waxaas aqalka saraa la rabaa marka inuu waadixiyo. guud ahaan maamul goboleedyadii ma ay caddeyn qaarkood mowqifkoodi, qaar doorasha ka socda, qaar mowqifkoodi macadda. marka sharcigan horta sheeko cusub oo weyn oo soo korartay wey, guud ahaan si u qoran yahay ma xuma oo maxaa layidhahdaa shacabka soomaaliyeed kasoo qaad deegaanka kasoo qaad balcad oo kale ama afgooye, qof shacabka haddii codanayaan qof waxa isku falaaya oo micnalaa dhici karta inuu horta aanay codka siiyaan, oo dadku markii talada gacanta loo geliyo qof fiican oo loo qaateen ay ka dooran doonaan. dadkan hadda qaarkood meelay kasoo baxeen aan la garanahayn waa iska yaraan karaa. kanse ugu daran haruna waxa weeye sharcigan aniga shaksiyan wuxuun aaminsanahay waqtiga hadda haray oo ama madaxweyne saxiis hal sugo ama aqalka saraaka doodo ama gobolweyne hal soo qanciyo waqtiga la haysto ee aad buu u yaryahay. Ani waxaan isleeyahay sanad iyo bar haddii la haysan lahaa ama 18 bilood sharcigan waa la fulin karay, lacag badanna u baahan yahay doonariska xataa ma fahamsan oo wax kale ku talagalayeen lacagtaas inay la diyaar yihiin lama yaqaan. Marka waxaan ka baqahay aad iyo aad ugu walwal qabaa anigu in lagu tago waqtigii doorashada iyadoo aan maxaa la yidhaahdaa aan waxba diyaar lahayn, halkaasna baarlamaanku ay siday meeshaba ku qoreen haddii ay Xaliima Yeeri tirada waxaan aniga ma fulin karo inay ku darsadaan oo 2 sano iyo 3 sano hanal kugu daran inay dhahaan, taas aniga walwal ugu badan ka qabaas aadna suuragal ilaah
waa gartay. Maxaan ku idhaahdaa maxaa dhici doona marka waad sheegtay walaaca qayb ahaan waad sheegtay, maxaa dhici doona waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo si aysan taasi u dhicin maxaa ka mida?
Waxaa daruuri ah oo daruuri ah in guddoonka labada aqal shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir odayaasha ka taliya xukuumadda hormuudkooda madaxweynaha iyo ra-iisalaha intaas ugu yaraan iyo xisbiyada maaragtay madaxa xisbiyada iyo xisbiyada dalka intaas inay isku yimaadaan sida ugu dhaqsaha badan bishan January iyo February oo xeerkan laysla aqbalo oo wixii ka khaldan laysla taxo oo laysla maaragtay laysla toostoosiyo. Haddaan marka xisbiyada oo madasha ay ugu horeyso iyo wixii kale oo maaragtay loo qaateen oo xisbiya ah 5-6 maamul goboleed banaadirna ku dar labada aqal guddoonkooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaas haddays isla imaan oo sharcigan isla qaadan oo waqtiga loo baahan yahay inuu loo qaateen kaayo in lagu darsado loo baahan yahay inay 6 bilood iyo 3 bilood iyo 8 bilood iyo 1 sano waxay tahay baan laga heshiin oo aan banooni dhulka laga dhigin. Waxaa lagu talagalayaa in April Ramadaan la gaaro, May la gaaro, kadibna macnaha maxaa la kala oran dacdo dowladdu intaas ay sii wiiqanto oo mandatekooda markii bilo ay ka jaranta waa sii wiqmaysaa oo hadhow baarlamaanku intay fariisan yahay labaan intii firaaq dhici lahaa 2 sanaan ku darsanay 7 qof oo hadda maaragtay la doortay 2 aqal guddoonkooda 3-3 iyo madaxweynaha doorashaha u yimaadaan. Haddana xildhibaanada qaarkooda waa ka maqlaysaa haddii Xaliima Yeeri iyo guddigeedu ay waxaan ma fulin karna ay dhihi waayaan 7 qof oo la doortay baa la dooran doonaa, hadda qaarkooda waa ka maqlaysaa oo maba qariyaan. Haddaa marka shirkaas degdega iyo banoonigan dhulka la dhigay aan dhulka la iskala dhigin baarlamaankaasoo isaga darsaday ama iyagoo kuma darsan kartaan la yidhi maamul goboleedyadu ay shirar qabsadeen ama xukuumaddu ay maaragtay dowladnoodu meesha ay runtii dhaawac la gaarsiiyaal baa loo tegi doonaa, sababtoo sharcigan marba qof lama fahansiin karo. Haddaa aqalka sare ha qaataan, hadhow madaxweynuhu ha qaato, hadhow goboleedyada iyo Jubbaland iyo Puntland hal raadiyo, waqtigaas lama hayo, waqti dheer baa loo baahan yahay in la fuliyo, lacagna looma hayo lagu fuliyo. Waxyaaba badan hadda ka dhiman yihiin sidii maaragtay yaa deegaan doorashaa yaa kursiga leh yaa Soomaaliland dadka hadda xildhibaane baarlamaanka ku jira maxaa laga yeelayaa dhulka shacab ku haystaan maxaa laga yeelayaa intaasoo xeer nidaamiyaha la soo saara haddaba ku dhex qoran oo aan weli caddayn. Marka runtii banooni oo saran baa lasoo dhex dhigay dadka lasoo dhex dhigay, laakiin haddii shacabka waqti fiican la gaaro inay xildhibaano loo qaateen waxaan ahayn masoo doorteen maa isleeyahay haddii 100,000 qof ay codeynayaan kursi kasta ama 10,000 ama 20,000 nin wax isku falay iyo gabar wax isku falay ka hortegi lahaa, laakiin habkan hadda waxaa moodaa wax badan baa isdul saaran.
Caqabada kale oo soo waajihi kara nidaamka doorashada ee socda waxaa weeye sida kuraasta loo geyn doono deegaanada iyadoo aan kuraasta lagu salaynin tirada dadka deegaan walba ku nool. Aqoonyahanada qaarkood waxay ka cabsi qabaan in Sadbursi uu iman karo iyadoo aan tirakoob lagu samaynin kuraasta deegaanka. Vowsi Cabdinuur Maxamed waa xubin ka mid ah golaha aqoonyahanada Koonfur Galbeed.
Nidaamka South West deegaan doorasho ay ku leedahay wuxuu gaarayaa 77 kursi ayay ku leedahay cidaha ugu badan deegaan doorasho laga soo doorto xildhibaanada baarlamaanka. 77 kursi ayay ku leedahay. Marka dadka qaarkood ay dhahaan deegaan doorasho ama waxyaabo badan ayaa isku dhex jira deegaan doorashada Koonfur Galbeed, waxaad moodaa in ay dad badan oo deegaano kale sida hadda maamul goboleedyada ay u isteysan yihiin oo kale deegaano kale runtii maaragtay lagu adkeeyo, laakiin deegaan doorashadooda ay noqotay inay ka hirgesho maxay ahdwaa Koonfur Galbeed. Marka 77 xubnood ayay deegaan doorashada ku leeyihiin. Markaan hoos usii gaadigo 4.5 arrintiisa aan ku dabaqana qowmiyadda loo yaqaano digli minifle waxay baarlamaanka guud ahaan ku leedahay 61 xubnood oo u kala qeybsan qaarna ay kasoo gelayaan deegaan doorashadooda ay tahay Jubbaland, qaarna ay doorashadooda tahay ay kasoo gelayaan Koonfur Galbeed. Marka arrinta hadda aan ku sheegay waxay sameyneysaa deegaan doorashooyinka la geeyey dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in loo geeyey qaab siyaasadeed loo geeyey, laakiin kuwaas la geeyey kuwaas meel ay ku asteysan tahay aysan jirin ama meel loogu talagalay leeyahay deegaankaas X waxaa taallo, intaasoo kursiya taallo, kuraasta taallana waxaa iska leh dadka deegaankaas degan ama ebel qolofulaan iyo qolofulaan iyo qolofulaan, ama la leeyahay xisbiyi inay ku tartamaan oo laleeyahay intaasoo kursiya taallo ma jiro.
Koonfur Galbeed xilligan waxay kuraasta ugu badan ku leedahay baarlamaanka Soomaaliya. Haddii sida ay ku doodayaan guddiga doorashada qaran diiwaangelin loo sameeyo dadka Soomaaliyeed intii la gaari karo iyadoo meel walba oo waddanka ah aan la tegi karin, sidee ayay taasi u arkaan aqoon-yahanada Koonfur Galbeed? Vowsi Cabdinuur mar kale.
Wallaahi dee waxaa dhici karta marka tusaale ahaan haddaan ku soo qaato degmada Buur oo kale Arkaba oo kale inay district magaalada Buur Arkaba oo kale dadka ku nool maana dadka deegaanadaas ku nool oo ah deegaanka ugu tuulo ama deganaansho badan marka laga reebo degmada Cabgooye inay ay tahay. Marka deegaankaas dadkii u odeyn lahaa maadaama degmada Buur Arkaba 3 kilometer ka banaanba aysan maamulin dowladda, marka sida dadka maaragtay intaas la-eg codkooda ay dhiiban lahaayeen runtii waxay noqonaysaa in deegaano kale oo aan ka helaynin maaragtay dadka deegaanadan kasoo jeeda oo representationna aysan ku leeyahan kasoo qaadata Puntland oo kale haddii aan laga qeybgelinaynin dadka ku nool oo meeshaas maaragtay degan oo Soomaaliyeedo dadka qaarkood ugu magac daraan Qaxooti, laakiin qof Soomaaliye inuu maanta meel uu degan yahay uusan Qaxooti ku ahayn haddii aysan ka qeybgelinaynin dadkaas oo IDBs lagu tilmaamo oo aan lahayn xuquuqdii doorasho kaasoo qaada haddana galmudug oo kale, taas oo kale dadka Koonfur Galbeed kasoo jeeda haddii aysan representation aysan ku lahayn Hirshabeelle, taas oo kale haddii aysan representation ku lahayn. Marka dadka reer Koonfur Galbeed waa ku dulman yihiin inay tirkoob noocaas la sameeyo, in tirkoob noocaas la sameeyo haddana doorasho noocaas ay ka qayb galaan oo aysan helin codadkii ku habboonaa oo maaragtay runtii gaarsiin kari in tirada hadda ay ku haystaan baarlamaanka mid ka hooseysa ay ku helaan.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed waxa uu isagu leeyahay wixii Soomaalida u cuntama ayaa Koonfur Galbeedna ay ku qanacsan tahay. Ka waran nidaamka First Passport System ama in qofka maxaa ku dhahdaa codka ugu horeeya aqlabiyadda helo, qofka ugu horeeya codadka ugu badan hela uu guuleysto.
Wuu fiicnaan lahayd, taasi waxa imaan lahayd marka dalkeena guud ahaanba uu yahay dal xora oo dadkuna cod marka la leeyahay waxa weeye waa in tiro la heli karayo oo macnaheedu uu yahay xildhibaanka deegaanka uu ka imanayo ama degmada uu kusoo gelayo iyo tirada uu kusoo gelayaba la ogyahay xildhibaanku. Marka haddii tirada xildhibaanku uu kusoo gelayo aan la ogeyn, dadka Soomaaliyeedna degmooyinka iyo gobollada dalka tiro rasmi aan laga haynin, waxaad arkaysaa Haaruun oo degmo ay kasoo gelayaan tiro ahaan dadka ku nool 100 qof ah, iyo degmo haday ugu yartahay dadka kasoo gelaya ay tahay 500 qof oo ay ku wada nool yihiin. Marka isku dheelitirnaan ma noqon karaa in degmana la yiraahdo 100 kun baa dadkeeda uu yahay, degmana la yiraahdo 10 kun baa kasoo gelayso, haddana degmo ahaan isku jiro iyo isku xildhibaano ay qaadanayaan isma qaadanaysa. Marka waqti badan bay u baahan tahay Haaruun in dalkeenan doorasho qof iyo coda ama isku dheelitirnaan dhinacay doontaba ha ahaate in laga helo, laakiin de Koonfur Galbeed wax kasta oo dowladnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed meesha ay maanta taaganta horaba sii socorayso inay doorkeeda ka qaadato difaacatana xuquuqdeeda gaarka iyadu ay u leedahay garab istaagsana tan qaranka Soomaaliyeed intaba diyaar bay u tahay.
Way marka sidaan u fahmay Koonfur Galbeed haddii la yidhaahdo qayb ka mida waddanka ayaa la diiwaangelinayaa waddanka ilaa 3 milyan ilaa 2 milyan oo qof, idinma cuntamayso?
Annaga reer Koonfur, haddaa reer Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaan nahay, waxaa noo cuntamayo wax kastoo dowladnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed hore ugu soconayso, wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed hanafta iyo xasaasiyadda u dhaxaysa ka saari karto ka saari karto iyo wax kasta oo masaalixda dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ay ku jirto intaba waa noo cuntamaya. Laakiin maanta koowaad waxaan noolay haddaanahay reer koonfur galbeed soomaaliya xuquuqda iyo xaqa aan leenahay ee dalkan aan ku leenahayna inaan ka qayb qaadano si wanaagsan oo qanaaca leh tan qaranka soomaaliyeed inaan joorkeenna ka qaadano. Wax dareen oo gooni ah oo dowladnimada iyo cabsid haya ahaan jira ahaan iyo deegaan ahaanba nahayso koonfur galbeed malaha.
Markaad leedahay magaalooyinku way kala dad badan karaan, tirakoobta aad ka hadlayso waa tema, sababtoo ilaa hadda waxaan ognahay tirakoob la sameeyey oo cusub oo ma jirto. Marka tirakoobta aad ka hadlaysad ka walaacsan tahay iyo tirada degmooyinka aad ka hadlayso waa kuwee?
Marka laleeyahay doorashaa la qabanaya, qof iyo cada waxay u baahan tahay taan horeba kuugu sheegay in dalku yahay dal fura oo dee cadowga ummadda Soomaaliyeed shabaab iyo kuwa nabadiisa lagala dagaalamo. Dadka Soomaaliyeed ay si xura codkooda u dhiiban karaan, la isuguna imaan karo meelaha sanduuqyada lagu dhiibanayo doorasho qof iyo coda, taasaa loo yaqaanaa. Ta kalena waxa weeye waa in la og yahay xildhibaanka 2025 ama 2026 xubnood oo dee golaha shacabka ah ee larabo Soomaaliya oo dhanba inay matalaan deegaanada ay ka kala imaanayaan waa inay caddahay. Ta kalena waa in la heli karaa haruurow tirada qofka xildhibaanka ah ee kasoo gelaya magaalada Baydhabo ama kasoo gelaya magaalada Bardaale ama degmada Bardaale aan idhaahde ama degmada kasoo gelaya Ceel Birbed, in la og yahay tirada ku nool dadka deegaanadaas ku nool waa in la tiriyaa dadka Soomaaliyeed xildhibaanka mustaqbalka imaanayana uu ku yimaadaa tiro la yaqaanoba cayiman oo xildhibaanka codka helay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu qeyb ka noqon karo la oran karo. Inta dadka Soomaaliyeed laga tirinayo oo tiradooda laga ogaanayo degmooyinka dalka oo aan ogdahay in dhismahoodii horeba uusan cadaalad ku salaysnayn oo dadka Soomaaliyeed qaarkood ay xasaasiyad ka qabaan, dadna ay doonayaan in degmooyinkaas iyo goboladaas rabaan inay wax ku qaataan oo wax ku boobaan, waxaan aaminsanahay haruun dadku inay isu imaanaynin. Laakiin koonfur galbeed wax kasta oo masaalixda dalka Soomaaliya horumarkiisa, amnigiisa iyo doorasho loo wada dhan yahay ku dhacay looga helayo diyaar baan u nahay.
Waa kuwa gobolada aad leedahay waxbay ku boobayaan?
Maya gobol gooni haaruun oo carabaabaya malaha, dadba waxay aaminsan yihiin inay dadkaa uga tiro badan yihiin uguna deegaan badan yihiin. Waa dadka doonaya dadka Soomaaliyeed inay iyagu ugu tirada badan yihiin uguna tayada wanaagsan uguna deegaan badan yihiin. Marka shaqsi iyo deegaan iyo qof midna ma haysa, laakiin waa in dadka Soomaaliyeed marka ugu horeyso ay noqdaan dad la tiriyo tiro wax ku qaadan karo. Dadka Soomaaliyeed waa in xasaasiyadda iyo shafaafiyadda jirto oo dadka Soomaaliyeed ay wada dareemayaan in dowladnimada Soomaaliya aan loo wada dhaneen qaarka qabo laga shaafiya dabadeetana wax ay Soomaali wada leedahay oo raalli lagu wada yahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo doorashay dalkan uga nabad.
Laakiin waa kuweede waxun baad niyadda ku haysaa?
Bay haaruun wuu imaan doontaa xilligeeda ka hadli doonaa dalay.
Caqabadaha hortaagan sharciga doorashadu waxay jiraan iyadoo weli qaar ka mid ah maamul goboleedyada waddanka iyo dowladda federaalka aanu xiriirkoodu wanaagsanayn. Maamul goboleedyada qaarkoodna ay weli shaki ka qabaan sharciga doorashada ee aqalka hoose uu ansixiyey. Waxaa kale oo khubarada iyo siyaasiyiintuba ay isku raacsan yihiin in si doorasho ay waddanka oo dhan uga dhacdo loo baahan yahay in marka hore la helo heshiis siyaasadeed oo ay wada gaadhaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Sida ay xilligan xaaladdu tahay, ma muuqato in dhinacyadu ay horumar ka samayn doonaan inay wada hadlaan xilligan dhow, islamarkaana dhinacba dhinaca kale u aqoonsado muhiimaddiisa iyo doorkiisa. Agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi waxa uu leeyahay waa inay dhinacyadu isku yimaadaan islamarkaana ay ka heshiiyaan mustaqbalka waddanka.
Haddii macnaha dee in laisku soo indhacadeeyana dee sansaan ma muuqdo. Haddii dee waaqica lagu dul nool yahay wax lagu dul dhisayaan, hadda sabab ay dan iyo faramaajo iyo khayre iyo lafta gareen axmadoob u kulmaayaan iyo ninka laga soo dooran doono gabadh laga soo dooran doono galbi ma jirto iyo waare haba yaraatay waxba isku diidaya inay kulmaan ma jirto. Haddii hadda talada gacanta ugu jirto aysa iyaga isugu imaana oo isku imaana UN-ta iyo safaaradaha Nairobi jooga iyo Mareykanka ayaa dhici karta inay isku imaada dhahaan ama waqtigu ka dhammaado ay ka dhacdo macnaha dee macnaha caana ka dheef wax la yihahda jiro oo maarata adigu caana ka dham iyo caana ka dheef inay ka dhacdo. Marka way kulmi karaan, waxba hadda dhibaato weyn iyo colaad iyo geel ay kala dhacaan ma jirto. Oo dalkaani mas-uuliyadii waqti gooban u hayaan kuwa hadda federaalkan waqtigooda waa sii dhammaan rabaa. Marka iyaga haddan ugu jirtaa inaysa macnaha aysa xaaladuhu aysa iyagu aysa dhaqaajine iyagu inay noqdaan kuwa xaaladaha dhaqaajiya oo qaasiya, waana inay fahmaan taas wey. Sababtoo waxa weeye haddan bilaa ka haray maamulkooda iyo baarlamaankan, hadda ogosta baarlamaan in la haya waa sebtembar, baarlamaan in la haya weye. Marka marka waqti ma jiro ama waxa lagu tahay talaarax waa lagu tagayaa waqtigu dhamaaday ayadoo tala lahayn ama waa la tashanayaa inta goor goor tahay.
Xuseen Cabdi Aadan oo xubin ka ah guddiga doorashada qaranka waxa uu leeyahay mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay dalka meel uga dhaqaajiyaan halka la taagan yahay.
Hadda waad la socotaan guddi ahaan siyaasaddu meeshay taagan tahay, weli siyaasad ahaan waa xaaladdu way taagtaagan tahay. Dowladdii iyo maamul goboleedyada qaarkood maaragtay heshiis ma ah, meelaha qaarkood weli dhismihii maamul goboleedka ayaa ka socda sida Galmudug. Marka ma u jeedaa inay isku iman karaan maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka ka heshiin karaan arrimaha ay ugu horreyso doorashadu?
Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu iyaga mas-uulka ama fiiqa siyaasad iyo golayaasha kale ee rasmiga ah ee baarlamaanada ama kuwa dowlad goboleedyada ama kuwa dowladda dhexe, iyagaa mas-uulka ama fiiqa umurka Soomaaliyeed, iyadu waxay isku soo waafaqaan dalka in doorasho laga qabto sidii looga qaban lahaana sharciga ku soo saaran. Laakiin anagu ka guddi ahaan waxaan nahay guddi madax bannaan oo dhexdhexada oo u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, siyaasiyiinta xukunka haysta, kuwa xisbiyada ah, kuwa mucaaradka ah, kulligood waxaan meel dhexe ayaan u joognaa oo guddi arbitra ah ayaan nahay. Sidaa daraaddeed waxa weeyaan iyaga ayaa laga rabaa inay kusoo heshiiyaan qawaaciddii iyo ruuliskii doorashadaas lagu qaban lahaa oo sharci doorasho lagu soo saari lahaa, ayna wada ogolaadaan inay doorasho waddanka ka dhacdo ayagaa laga rabaa. Laakiin guddigu farsamaahan waxaan adkeynayaa umadda Soomaaliyeed oo nagu adkeynayaa shaqooyin badan meel usoo qabtay, haddana inuu shaqeeyo inuu diyaar u yahay shaqadiisana meel wanaagsan oo qurux badan inay marayso.
Haddaan si kale u dhigo, nooca doorashada ee waddanka ka dhacda waxay noqon doontaa waxa ay ku heshiiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Hadday ku heshiin waayaan, doorasho ma dhacayso. Soo sidaas ma
haddii in dadkii doora haddii dowladda ummadda Soomaaliyeed ee doorashada loo qabanayay hadday yidhaahdaan doorasho ma rabno, maamaba guddiguma dadku qoorta qabanayaa oo qasbayaa, ma booliisii ciidan iyo militarigu leeyahay? Annagu waxaan nahay guddi farsamo, wixii lagu soo heshiiyo siyaasiyan sharcina laga soo saaro, waxaas ayaan ku dul shaqaynaynaa, shaqadeedana ku qaban karnaa. Ma aha mana filayo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe midna inay ka horumaan doonto ummadda Soomaaliyeed oo maanta u heelan rabtana waddanka inay ka aragto inay doorasho ka dhacdo. Markii aan la soo tashanay, ururadooda bulshada wareysanay, dhalinyaradooda wareysanay, dhammaantood waxay rabaan waddanka inuu uu ka baxo sirkalka ama wareegga qabiilka inuu ka baxo, oo ummadda Soomaaliyeed qof walbo xaq u leh xaqiisa dastuuriga ah inuu ku dhaqmo. Dastuurku wuxuu leeyahay qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu odeeyo oo ama inuu wax doorto, lana dooran karo inay xaqdaa gaaraan ayay ummadda Soomaaliyeed kulligood wada leeyihiin. Marka aada wareysatid dabahaantii
nidaamka doorashada qabaa'ilka ee loo yaqaano 4-5 ayay ku soo qabsoomeen doorashooyinkii ilaa haatan ka dhacay Soomaaliya. Xilligii ay dhacaysay doorashadii ugu dambeysay 2016 iyo horaantii 2017, mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood waxay ballan qaadeen oo ay sheegeen inaan nidaamka qabaa'ilka ee 4-5 mar kale lagu noqon doonin. Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan weydiiyey waxa la gudboon dhinacyada Soomaalida haddii ay ka fursan weydo in dib loogu laabto nidaamka qabaa'ilka.
Hadda xaaladda la joogo waxa weeye in January dhexdeeda la marayo baarlamaanka, macnaha hanaanka isku dheelitirka loo gudbiyey, midka maaragtay nooc kale ay keeneen iyo sida loo kala codbataa loo kala qaata ay keeneen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay isla hadal lahayn, taasa hadda un jirta xaqiiqada taala. Taas waaye siyaasadana waa the art of the possible. Wixii markaas dhici kara in wax laga qabto unbaa lagu khasmanyahay maahane, ama wax la jeclaan lahaa ama wax bari hore lagu talagalay, macnaha dee laysaguma dheganaan doona. Marka un hadda un loo baahan yahay inay macnaha in la tashado oo tala lagu dhaqaaqo, sababtoo hal habeen oo maamul goboleedyada iyo federaalka iyo labada aqal gudoonkooda iyo guud ahaan inta siyaasadda bahweynta ku ah halkii habeen ay kala maqan yihiin oo qolaba gooni u shareyso, qolaba gooni riwaayad gooni u dhiganayso, waxay sii kordhinaysaa saqidda lagu sii saqahayo waqtigoo dhammaada iyo kala orod iyo kadibna international communitygo canaantoodii iyo indiguiskoodii soo badiya. Marka haddii rag u baahan tahay oran jireen Soomaalida iyo haddii tale u baahan yihiin inta goor goorta, haddii Ramadaan la gaarana waxa weeye waxaa bilaabanaysa international communitygo inay canaantooda bilowdo waxaa bilaabanaysa dowladdu haddii waqtigu ka dhammaadana in baarlamaanku ay dhahaan saaxiib yaal iska taga annaga wax kala dooranayne ama waxaa dhici karta maxaa la in meesha dhanba lagu kala laisku sii jaqlaysaga sii dhigo marka waa in laisku yimaado
odega
laisku yimaado oo hataa maamul goboleedyadu lafda gareen iyo dina iyo nimankaas hadda xoogaa waxaa moodaa in maaragtay ay dhexdhexaad dadko dhan u furfuran yihiin inay xataa adigu ku baaqaan xaafadahooda in laisku yimaado.
Xuseen Cabdi Aadan oo ka tirsan guddiga doorashada qaranka waxa uu leeyahay nidaamka 4/5 ee qabaa'ilka laftiisa ayaa u baahan heshiis siyaasadeed si ay guddigu u qabtaan doorasho.
Diiwaangelinta waa laba nooc, diiwaangelinna waa diiwaangelin dadka oo dhan la diiwaangelinayo, diiwaangelinna waa diiwaangelin dadka codeeyaasha la diiwaangelinayo. Tan dadka codeeyaasha la diiwaangelinayo waa mid qofka khiyaarkiisa uu ku imaanayo. Laba qof oo guriga wada degan ayaa midna wuxuu rabaa inuu codeeyo, midna uusan rabin inuu codeeyo. Marka taa waa arrin gaar in ummadda Soomaaliyeed qayb aysan qadin in baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu wada matalo, in kuraasta la qaybiyo oo deegaanada dhan oo loo qaybiyo. Waa arrimo siyaasadeed oo ku xiran maaragtay baarlamaanka iyo dowladda iyo dowlad goboleedyada inay ka gaaraan heshiis siyaasadeed. Laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeyno, annagu ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan talagelinay, waana la tashanay. Dadku way ku daaleen xabkii khaliilka ah, waxay u baahan yihiin inay helaan iftiin. Dowladnimadana dadka dowladda Soomaaliyeedna madaxda waana waxaa waajib ku ahaa dadku waxa ay rabaan iyo himiladooda inay ku hogaamiyaan.
Laakiin miyaysan dhinaca kale markaad ka eegto aysan fiicnayn dadka in runta loo sheego oo aan maxaan ku idhaahdaa waxaan dhici karin in maalin walba la yidhaahdo doorasho qof iyo cod ah ayaa dhacaysa iyadoo waqtigiina uu yar yahay, dhinacyadii waddanka isku hayeyna hadday tahay dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadana hadda aysan muuqanin toddobaadyadan soo socda ugu yaraan inay intaysa soo hor fadhiistaan ay arrintii doorashada ka heshiiyaan, sababtoo ad maamul goboleeda qaarkood ee dowladda federaalk sida Jubbaland xiriir toosaba kama dhexeeyo. Marka miyaysan ahayn dadka Soomaalida inaan la maaweelin oo loo sheego sida ay wax ku dhici karaan ama sida waxba ku dhici karin?
Taas waxa runtii waa su-aal siyaasadeed. Haddii gobollada qaarkood ay yidhaahdaan sidii dhacday 2016 oo kommunikeega kusoo baxday markii golaha hogaamiyaasha dalka analaska la oran jiray National Leaders Forum, haddii ay gobollada qaarkood dhahaan 4.5 dambe waxna kuma qaybsanayno mana rabno, miyaa la qasbayaa oo la qoor qabanayaa iyada laftigeed oo yidhaahdaan waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod ah? Waxaa weeyaan waxaan ka wadaa arrinkaasi wax walba oo nooc walba oo doorashoa oo la qabanayo waxaa ka horeeyo in ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinteeda iyo golayaasheeda iyo dowladaheedu ama dowlad dhexe ahaadaan ama dowlada xubnaha ka dowladda federaalka ha ahaadaan inay kusoo heshiiyaan marka horeeto, markaa kadibna sharci laga sameeyo, markaa kadibna sharcigu uu guddigu ku shaqeeyo. Waxay doonaan ha ahaadaan waxaas, ama 4.5 ahaadaan, ama qof iyo cod ha ahaadaan. Sida qof iyo codka aad dadku dad badan ay leeyihiin, dadka ayaa la maaweelin, ay ugu baahan tahay in lagu heshiiyo ayuu 4.5 laftigiisa ugu baahan yahay in lagu heshiiyo in lagu qabto doorasho.
Way soo suuragal maaha inaan dad la diiwaan gelin, tirakoobna aan la samaynin, oo doorashadu ay ku qabsoonto nidaamkii 4/5 ee qabiilka. Dadka badankooda hadda waxay leeyihin sharcigan waa la ansixinayaa laakiin laguma dhaqmayo, arrintu kama fursanayso nidaamkii 4.5.
waa tii aan markii ugu horreysaba ku horumariyay oon kuu sheegay. Doorashadu qabsoonideedu inta annaga waxa weeyaan hawsheena waa hawl farsamo, inta ay u xayirmi karto waxaa ugu horreysa ayaan ku yiri hawsha siyaasadeed oo ah ummadda Soomaaliyeed inay isla ogolaato in waddankan doorasho ka dhacdo iyo in kaleeto. Haddii dadka qeyb kamid a ama qeyb badan oo kamid a ama qeybo kamid a aysan rabin inay doorasho dhacdo, haddee guddigu haddii dadku aysan rabin inay doorasho u qabtaan asagu markaa ma qaban karo ama ay daliilsan yihiin habka laysku dooranayo. Marka ma aha hawsha siyaasadda ee doorashada ku hareereysan xalinteedu waa hawl ay u tahay dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, golayaasha rasmiga ah iyo oo dowladda dhexe iyo golayaasha rasmiga ah ee dowlad goboleedyada. Taas ayay ka imaanaysaa marka in laysku soo waafaqo doorasho inay waddankan ka dhacdo waqtigii loogu talagalanay ka dhacdo. Laakiin annaga waxaan aaminsannahay weli inaan waqti haysano, guddigana diyaar garowgiisu uu wanaagsan yahay. Haddii dadkaas oo dhan ay ku heshiiyaan inaysan doorasho dhicin, 4.5 laysku soo doorto,
ee waa wax ummadda Soomaaliyeed u taalo ayaga ummadda Soomaaliyeed gacanta ku haya oo golayaashii rasmiga ahaa oo ah
Vowse Cabdinuur Maxamed oo ka tirsan golaha aqoonyahanada Koonfur Galbeed waxa uu leeyahay waa la sii wanaajin karaa lana sii hufi karaa doorashadii dhacday 2017 iyadoo la kordhinayo nidaamkii ergooyinka ku salaysnaa ee lagu soo doortay baarlamaanka hadda jira.
Walaalka haddii xal la raadiyo, xal waa la heli karaa. Markii hore ciyaalba wax ka dooranay, waxaa loo sii gudbay kontan xubnood oo xubnaha maaragtay jifka abiil kasta kontan xubnood oo maaragtay masala iyadoo nafsinkeeda ay waxyaabo badan dabamarin ay ka jireen. Laakiin waxaa la yeeli karaa kala soo qaato, tusaale haddaan kaaga soo qaato, waxaa la yeeli karaa in kontankaas xubnood oo deegaanadan Koonfur Galbeed waxaan ku dhahay 77 kursi ayaa kasoo gasho oo parliamentarian. Markii kontanka lagu dhufto waxay imaaneysaa 3,500 in 3,500 meel isugu keeno ay dadka kuraastooda inta ku leh ay u odeeyaan ayagoo raacayo xisbiyada raacayo ama kale xisbiyada sidaan kuu sheegay waxay noqon karaan in doorashooyinka kala soo socda lagu sameeyo xisbiyadan ay dhislaan xisbiyadan ay noqdaan xisbiyo leh masalaad sharci ah oo rasmi hadda xisbiyada si ku meelgaaraan ayay waxay u heystaan shahaadooyinkii ku meelgaarka weli xisbiyooyin rasmi ah oo Soomaaliya ka howlgeli karo doorashooyin geli karo weli guddiga doorashada uma seen, laakiin waxay heystaan shahaadooyin ku meelgaara. Marka in loo sii dhiso in doorashooyinkan xiga la gaasiyo, laakiin sida hadaan ku sheegay 3,500 in meel lasugu keeno waa la abooyaa. In 77 kursi oo Koonfur Galbeed in maalinba 7 qabiil ama 7 qabiilba ay u codeeyaan waa yeeli karaan ay parliamentarians. Marka adiga markaas waxaa kuu codeeyay dadkii kasoo jeeday Koonfur Galbeed oo wadajira kuma codeynin keliya isadaada. Marka waxyaaba noocaas oo kale waa la sameyn karaa, laakiin sii hore oo lagu hungoobay kontanka xubnood maaragtay fulitaanka aheed oo maaragtay qof waliba oo parliamentarianka dadka sectoriga ama qolada maamulka markaas gacanta ku haysa dadkii ay rabaan un kusoo hagi jiray xarumaha doorashada ama meelaha qaarkood ay waxyaalo isdabamarin ay ka dhaceen suurtagali maysa 3,500 qof in qof maaragtay mushuqmaashuqo ama kale manaj gareeyo ama dhaqaale ku bixiyo suurtagal ma noqonayso 3,500 in maaragtay qof kursigiisa inuu maaragtay 3,500 ku laaliso suurtagali maysa. Marka noocaas oo kale suurtagal inay noqoto oo laga baxo barnaamijkii ahaa in jifadaada keliya ay kusoo doorato inay kusoo doortaan intaasoo qabiil ama 40 qabiil dadkooda inay kusoo doortaan oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed kursigana aada sidaas representation aa ugu noqotid oo aga qayb gejid maamulka markaas ama dowlad goboleedka markaas ama sida deegaan doorashada yahay.
Barnaamijkii faaqidaada todobaadkuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
intaasi haddii aynu kaga nimaadno barnaamijka faaqidaada todobaadka oo inala socotinay Haaruun Macruuf, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatanna sidii aad wararka ama qaybihii hore idaacaddeenna ku maqasheen, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal xaalay uu ka dhacay deegaanka Xaaji Cali oo hoostaga degmada Cadale. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii Al-Shabaab ay halkaasi weerartay ciidamada ku sugan. Goor dhaweyd ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane wuxuu dagaalkan ka wareystay taliyaha guutada 72-aad ee ciidamada xoogga Jeneraal Axmed Maxamed Tredisho, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay waa salaam ayaa idaacadda VOA. Meeshan Xaaji Cali la yiraahdo dagaal hadda ka dhacay ma jiraan, waa Xaaji Cali meel 5 kilometro jirta. Kadib markii soo dhaqaaqooda iyay shacabka dhibaateeyaan iyagoo raba la ogaaday oo laga warhelay ayaa ciidamadu ka warsadeen, halkaas ayaana lagu caadiyey maxanku raada khasaare badana lagu gaarsiiyey. Wararka aan helayno waxay sheegayaan
in saldhig ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ay al-shabaab soo weerareen lamarkaana ay la wareegeen. Taan waxaa ka leedahay kaliya waxaas wax ku jira male midda hadda kuu sheegayaa saxa al-shabaab waxay damcanina shacabka dhibaateeyaan waana laga warhelay, kadibna waa laga hortago ciidankaa dhaqaaqay meel 5 kilometer u jirta deegaanka xaajacaliya looga hortagay, halkaasaana dagaalku ka dhacay. Wax oo nax saldhig la weeraray iyo saldhig macanku raadaa waxay la wareegi karaan aad iska yarba, waa niman macanku raadaa meelaha iska qowleysta ah oo meelaha iska warwareega. Marka meesha looga hortagay oo aada sheegayso oo 5 kilometer u jirta deegaanka xaajacaliya, maxaa khasaaro ka dhashay labada dhinac intaa ka warqabta?
Masha allah, khasaaruhu qolana waa khasaaray u tahay, qolana faa'iiday u tahay, annaga faa'iidayna tahay wixina gaara, waayo macanku raadaa waxani waa khawaarij, macanku raadaa waa kuwii nabigeena calayhi salatu wasalaam yiri cadaalad mati, kuwaasna macanku raadaa waxaa naloo sheegay oo macanku raadaa aan caqiid ahaan u haysana in haddaan dinnana ahlo janna aan nahay, haddiina dilana ahlo janna aan nahay. Marka wax khasaaro annagana soo gaari karaaba ma jiraanba, oo khasaaro uma aragnaba, laakiin iyaga ayaa addiin iyo aakhira ka khasaaray, halkaasna dad badan ay kaga dhinteen, macanku raadaa dhibaato badan ay ku gaartay.
Kaliya war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda waxa ay ku sheegtay in 15 ka mid ah al-shabaab meesha dagaalku ka dhacay ay ku dileen ciidanka dowladda, 26 ay dhaawaceen, dhinaca dowladdana 4 askari oo milisargaal yahay lagu dilay. Marka waxyaabaha aad noo sheegtay iyo war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay bal is waafajiy.
Waa mahadsan tahay 16 iyo anagu waxaan xaqiijinay waa 16 dhimashada al-shabaab oo ku jira nin horjooga ah oo la yiraahdo cabdigani cabdi joogaan oo jabhadaha al-shabaab ka haysta. Horjoogahaas halkaasuu ku dhintay asaga oo 16 ku ah 15 dowri 20 la sheegay waa 25 dhaawac ah. Al-shabaab khasaaraha gaaray waa intaas, annaguna waxaana gaaray waa maxaanku raadaa 4 askari oo maxaanku raadaa shahiiday oo halyeeyo ah, khasaarana uma aragna, waxaanu aragnaa dad ahlu jannaa oo maxaanku raadaa wanaag iyo sharaf helaya ma aragna.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga ee qeybta 72-aad ee gobollada ama gobolka Shabeellaha Dhexe, General Tredisho uu warramayey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Wagaagatnaa dhinacii ciyaaraha ayaynu jileecaynaa, waxaynu haya Axmed Cali Sheekh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Xidigii hore ee kooxda Barcelona, Xavi ayaa sheegay in uu diiday yaboh uu ku noqon lahaa macallinka cusub ee kooxdaasi sababtuna ay tahay in fursadtaasi ay u timid xilli weli uu ku cusub yahay tababarnimada. Ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee dalka Spain ayaa ahaa tababaraha kooxda Al-Saad ee dalka Qatar tan iyo bishii May markaasi uu ciyaaraha uu ka fariistay. Waxa uu sheegay in madaxa fulinta kooxda Barcelona Oscar Grau iyo agaasimaha ciyaaraha ee kooxdaasi Eric Abidale u yaboheen shaqada kahor inta aan shaqada laga ciirin Ernesto Valverde maalintii Isniinta ahayd. Hase yeeshee, waxa uu ku adkaystay in yaboohaasi uu u yimid xilli aad u dhow islamarkaana uusan xilligan noqon karin macallinka kooxda Barcelona. Kooxda Barcelona ayaa kadib waxa ay macallinimada u magacaawday tababarihii hore ee kooxda Real Betis Quique Setién. Si kastaba, Xavi ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in mar un uu noqdo tababaraha kooxda Barcelona. Xavi ayaa wuxuu kooxda Barcelona u saftay in ka badan 750 ciyaarood, waxaana uu ciyaaray kooxdaasi laga soo bilaabay 1989 ilaa sanadkii 2015. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay ogolaatay heshiisa 1.5 million oo yuuro ah oo ciyaaryahan Ashley Young ugu biiray kooxda Inter Milan. Ciyaaryahankan 34 jir ah ayaa la sheegay kooxda United uu ku cadaadiyey inay ka iibiso Inter, isla markaana la aqbalay, waxaana uu ka baaqday inuu ka qayb galo 3 kulan ugu dambeysa kooxda Manchester United ee ciyaartay isagoo kooxda ku cadaadinaya in la iibiyo. Waxaa la rumaysan yahay in heshiiskani ay ku jiraan lacag dheeri ah oo kooxda United ay heli karto haddii Inter Milan ay ku guuleysato horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. ciyaaryahankan ayaa la filayaa in maanta uu maro tijaabada caafimaadka, waxaana kadib uu sharixi doonaa heshiis uu kula joogay kooxda Inter Milan muddo 18 bilood ah. Dhinaca kalena caawa waxaa dhici doona kulamo ciyaareed horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga. Kooxda Schalke ayaa matajiri doonta naadiga Borussia Mönchengladbach. Horyaalka dalka Isbain kooxda Leganes ayaa la kulmi doonta kooxda Getafe. Sidoo kale Brito ayaa waxaa dhici doona kulamo dhowr ah oo ka tirsan horyaalka Premier League. Kooxda Watford ayaa matajiri doonta naadiga Tottenham. Arsenal waxa ay la kulmi doontaa naadiga Sheffield United. Aston Villa waxay u safri doontaa kooxda Brighton. Manchester City waxay matajiri doontaa kooxda Crystal Palace. Bournemouth waxay aadi doontaa kooxda Norwich. Southampton ayaa la kulmi doonta kooxda Wolves. West Ham iyo Everton waxay ku kulmi doonaan garoonka Olympic Stadium, halka Newcastle ay garoonka St James Park ku matajiri doonto naadiga Chelsea. Horyaalka dalka Serie A dana waxaa dhici doona Lazio oo la kulmi doonta Sampdoria. Sassuolo iyo Torino waxay arki doonaan kooxda Napoli waxay la ciyaari doontaa naadiga Fiorentina. Horyaalka dalka Spain Levante iyo Deportivo Alaves ayaa kulmi doona Sevilla, waxay aadi doontaa Real Madrid. Osasuna iyo Real Valladolid ayaa arki doona, halka Eibar ay matajiri doonto kooxda Atletico Madrid. Horyaalka dalka Jarmalkana kooxda Augsburg ayaa matajiri doonta naadiga Dortmund. Köln iyo Wolfsburg waxay arki doonaan Düsseldorf, waxay matajiri doonta naadiga Werder Bremen. Frankfurt waxay aadi doonta kooxda Hoffenheim, halka Freiburg ay la kulmi doonto kooxda Mainz oo ay marti u noqon doonto. Kooxda hogaankeysa ee RB Leipzigna waxa ay garoonkeeda ku matajiri doontaa kooxda Union Berlin. Xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
Waa hagaag dhinaca ciyaaraha iyo waxaynu ka soo noqonaynaa Axmed Cali Sheekh, haatana heesihii aynu jaleecno. قلب اللولاء يعودك فنانك محمد حسن حسين لفولة أيا قبقبو وإذا عدني في دنوا إنتين مركلة هودك وكل ما ينوى محمد بشير عبد الرحمن يسهر عيد لنور ويدك يتقي سدايو نبت قليو
toogiyoo.